Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om det, som udgør omkring 2% af din kropsvægt, men bruger 20% af din energi, og man anslår, at den kan indeholde lige så meget information som op til 1500 iPhones. Hvorvidt det er korrekt det sidste, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man finder frem til det. Men ikke desto mindre, så skal det handle om hjernen. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Annette Prehn. Velkommen til at god aften.
God aften.
Du er sociolog, og du beskæftiger dig med hjernen, og du er videnskabsformidler, og jeg har en længere præsentation af dig, som jeg lige venter med et øjeblik. Men allerførst, har du det godt?
Jeg har det godt, tak.
Det er godt. Du sidder med vand og det hele, og har styr
ja.
På det.
Kigger på dit smilende ansigt, så, yeah. så er jeg godt selskab.
Åh, det lyder... Åh, du smiger. jeg har en lille præsentation af dig, bare lige så vi alle sammen bliver indforstået med, hvem du er. Du er ude med en bog, det her, hvor du er. Den hedder Hjernevenner. Den skal vi nok vende tilbage til. Men jeg har en præsentation, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, der lige skal rettes til, så må du endelig lige sige til. Du er sociolog, du er iværksætter, du er videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, læring og præstation og mental sundhed. Og dine bøger er til dato udkommet på engelsk, kinesisk, russisk, tysk, svensk, norsk og så selvfølgelig dansk. Og nu er du så ude med den her hjernevenner. Og du beskrev lige før, mens vi talte sammen, at du nærmest opfatter dig selv som en form for Robin Hood, der løber ind i et elfenbenstårn for den måde, du formidler viden på. Det handler om at tage viden fra dem, der har det, formidle det til os, der måske har svært ved at forstå, hvad eksperterne siger, ikke?
Præcis, ja. Lige præcis. Altså, der er rigtig meget viden og rigtig meget forskning også i dag. Det bliver ligesom hos eksperterne, og får ikke nogen ben at gå på. Fordi en ting er, om vi kan høre det et eller andet sted i et radioprogram, eller læse det på nettet eller noget. Men noget andet er, kan vi huske det, vi læser? Kan vi se for os, hvad vi kan gøre anderledes konkret? Og det er ligesom den niche, jeg er gået ind i for år tilbage, hvor jeg siger, der er forskning skal til folket, det er der, den skal bo. Det er fint, det bliver skabt alle mulige andre steder, men forskning skal ud og gøre gavn der, hvor folket er. Så det er sådan lidt en folkeoplysnings ærne, jeg har, altså en rejse, jeg er på, og det er jo så blevet til en del bøger, og må ikke det bliver til endnu flere, inden jeg krasser af på et tidspunkt.
Det må vi da håbe i hvert fald. Og den her bog, den er jo henvendt til, hvad hedder det, de 7-99-årige, ja. Eller sådan noget andet i den retning.
Simpelthen.
Det er sådan til hele paletten af mennesker, som gerne vil blive klogere på hjernen. Men hvad er det, der interesserer dig ved den? Jeg tror, vi alle sammen interesserer os i et eller andet. Vi har et eller andet emne, vi godt kan lide at dykke ned i. Men hvad er det lige ved hjernen, hvor du tænker, det vil jeg gerne gøre mig klogere på og formidle videre?
Jeg er jo egentlig sociolog af baggrund, og det blev jeg, fordi jeg synes, socialt samspil er det mest interessante i hele verden. Hvordan mennesker er med hinanden, og vi er jo også med os selv hele tiden. Så hvad er det for en dialog, vi har? Hvad går vi at snakke om, når ingen andre er der? Altså, det har grundlæggende interesseret mig rigtig meget. Så jeg har selv haft en hjerne, også fra jeg var helt lille, som meget nemt kunne løbe afsted med mig. Jeg blev nemt genert og nervøs og flov. Jeg rødmede. Jeg var ked af, at jeg rødmede. Jeg ville gerne have, at det var anderledes. Men jeg følte mig ligesom slave af de der reaktioner, og på et tidspunkt, da jeg var teenager, der valgte jeg en uddannelse fra, fordi der stod jeg for at kunne blive det her, så skulle man forsvare sit speciale i et auditorium. Det er sådan et sted, hvor der sidder en masse mennesker og kigger på dig samtidig og vurderer kritisk det, du siger. Og så tænkte jeg, det tør jeg ikke, så jeg fandt på noget andet at lave.
Så blev du foredragsholder?
Så blev jeg så foredragsholder efter nogle år, vil jeg sige. Og det er jo også det, der sådan lidt af paradokset, men jo også det fantastiske, fordi hjernen er formbar. Altså, den ændrer sig faktisk gennem hele livet. Vi kan faktisk forandre vores hjerne. Så hende, den unge teenager der allerede der udviste socialfobiske træk, jeg kom faktisk i behandling for socialfobi, da jeg var i 20'erne, og der føler man sig kritisk vurderet i rigtig mange situationer, og det er enormt svær tilstand at have og være i. Men på det tidspunkt gik der også ligesom en pros op for mig, jeg erkendte, okay, du er ikke din hjerne, Annette. Du har en hjerne, og den kan reguleres. Og det gav mig at finde ud af det. Jeg kunne ligesom holde min hjernes reaktioner lidt ud i strakt arm, i stedet for at være netop en slave af den, hvor jeg bare, den kørte bare showet for mig. Og jeg, altså det er jo også, den kan også køre showet for folk, der bliver enormt vrede, irritable, bliver rasende lynhurtigt, sådan vejvrede for eksempel. Det er et eksempel, hvor hjernen bare galopperer afsted med dig. Gamle mønstre, du har næsten ingenting at skulle have sagt, så står du der og rækker en fuckfinger af nogle andre, eller råber af dem eller noget. Ikke? Så i forskellige situationer, man kan også gå i baglås, også i læringssituationer, man er ved at lære noget nyt, men man føler ikke rigtigt, at man kommer til at lære det ever, eller man er dårlig til et eller andet. Der er så mange aspekter af vores hverdagsliv, hvor det faktisk betyder noget, om du ligesom kan tage hjernens reaktioner med et gran salt, eller du tror på dem en til en, altså som om det er sandheden. Så jeg tror, at det, at jeg selv har været så præget af en hjerne, der var utæmmet, kan du sige, og så gået til at faktisk blive ven med den, og selvfølgelig kan min hjerne godt reagere på måder, som jeg måske kunne drømme om var anderledes nogle gange, men ja, også tit for den sags skyld, men jeg ved ligesom, hvad jeg har med at gøre, og jeg er nået et sted, og jo så også i min formidling tilbyder jeg andre at nå det sted, hvor man ligesom konstruktivt kan arbejde med den, man kan gøre hjernen til en medspiller, i stedet for at være modspiller til dig i livet.
Så hvilken forskel gør det, at man ser hjernen som ikke, du ved, det er ikke den, jeg er. Fordi det, du siger her, man er en person, og så er man, så er man også sin hjerne, men man er mere end det, og man er ikke nødvendigvis de negative tanker, man tænker.
Præcis.
Hvilken forskel gør det for dig, at du kunne adskille dig fra din hjerne?
Altså med det fine forskår, der hedder det agens. Det er, at du føler, du er i stand til at kunne handle. Altså det øger din handlekraft. Så lad os bare få det ned på jorden. Det gør jo dybest set forskellen på, om du ligesom bare følger med i nogle reaktioner og ligesom løbe efter, hvad hjernens for godt befindende lige er, eller om du er i stand til lige at tage en dyb indånding og lige kunne se med et bredere perspektiv på det, der foregår, og du ved, hvor skal der skrues her. Altså det er jo virkelig også nogle metoder til at kunne dæmpe voldsomme måske angstreaktioner eller vredesreaktioner eller lignende i hverdagen. Så jeg tror, det bedste udtryk, jeg ligesom sådan jordnært kan beskrive, det er det der med at kunne holde det lidt ud strakt arm. Så din hjerne, selvfølgelig sidder den ind i hovedet på mig, ind i hovedet på dig, den er vi med på, men i overført betydning holder vi den lidt ud strakt arm og siger, hey, hej med dig, jeg kan faktisk godt gøre noget ved dig, jeg kan godt gøre noget ved de tilfældige, altså nogle gange er det tilfældigt, og nogle gange er det meget planlagt og overlagt, hvordan hjernen reagerer, men det er jo præget af mønstre, vi har med os og vaner osv., og det er bare, når vi kan gennemskue det, så kan vi bare se meget mere i livet, end vi kunne lige før.
Jeg har læst et sted, at for cirka, ja, jeg ved ikke, jeg tror det var 14 år siden, der snublede du over social-kognitiv hjerneforskning. Hvad var det for en viden, der gjorde, at du tænkte, what? Fordi det var sådan, jeg læste, at du stødte på et eller andet forskning, hvor du tænkte, det er vildt det her. Mm. Hvad var det, der tændte? Hvad var den første viden, der tændte din gnist for og interesse for det her?
Ja, min første gnist var, at jeg forstod, at hjernen har en amygdala, en trusselsrespons, en alarmklokke, der kan løbe afsted med os i alle mulige situationer. Hver femte af os har en decideret overaktiv amygdala. Det havde jeg jo som sagt så også selv tidligere, ikke? Men så det gjorde virkelig indtryk på mig. Det var sådan lidt, hvad? Er det en hjernestruktur? Er det, altså jeg troede, det var bare måden, jeg var på i verden, og jeg ikke kunne gøre noget ved det. Så jeg tror, at det at ligesom blive dus med den, altså få et navn for den. Og
vil du lige fortælle, hvad det er til os, der ikke er så meget i det? Amygdala, hvad er det for en størrelse? Vi ved det inde i hovedet, men hvad er det der?
Ja, det er sådan to mandelformede strukturer, der ligger i noget, der, altså i følelsessystemet, og det, altså når det er, den bliver vagt, og det bliver den faktisk ret tit, den har til opgave at scanne dine omgivelser for, hvad er der derude, der er farligt. At den kan blive vagt i mange situationer. Altså det kan være, hvis der kommer en eller anden hund forbi, der ser bisk ud og ikke er i snor, eller det kan være en trafikal situation, hvor bilen foran der pludselig bremser, eller du er ved at krydse som cyklist over, og så kommer der en lastbil i fuld fart og sådan noget. Ikke? Men det kan jo også være, hvis du måske har et barn, går med et lille barn, der er ved at snuble, og den der oplevelse af, at du reagerer lynhurtigt, og du bliver faktisk chokeret over det. Ikke? Altså der, hvis du skal op og præsentere noget, præstere noget, skal til eksamen. Altså rigtig mange af os kan jo mærke, at der begynder hjertet at galopere afsted, vores åndedræt bliver hurtigere, det bliver mere overfladisk. Måske skifter vi hudfarve. Hvis der er en fysisk fare på vej, altså hvis der lige kom sådan en bisk hund forbi eller lignende, altså så vil vi, vores muskler spænder op, vi er forberedt på simpelthen at tage benene på nakken, hvis det er det, der er brug for.
Så amygdala er ligesom det, der starter alarmberedskabet, når man den bliver bange.
Er en slags vagthund, simpelthen. Og det er godt, vi har den. Og det er derfor, nogen, der taler om amygdala, de er sådan lidt, kunne vi ikke bare slippe for de der reaktioner? Nej, det er mega godt, fordi den er med til at sikre vores overlevelse grundlæggende. Men den kan også være fejlkodet. Altså, når jeg holder foredrag, og det gør jeg tit, det lever jeg at gøre, når jeg ikke skriver bøger, altså, så viser en video med en fyr, der går på gaden med sin mobiltelefon, så kommer der lige en bjørn forbi, ikke? Og så han bliver mega chokeret, og så løber han sin vej. Og det viser jo, hvor hurtigt amygdala kan reagere, men i virkeligheden er det også et godt eksempel på, at amygdala er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt kodet, fordi altså anbefaling, hvis man skulle møde en bjørn, nu er det så ikke så tit, vi lige gør det i Danmark heldigvis.
Gudskelov.
Men anbefaling er jo sådan set, at du i stedet for skal lave larm og gøre dig stor, du skal ikke opføre dig som et byttedyr, vel? Så han gør jo faktisk det stik modsatte. Altså amygdala får ham til faktisk at gøre det stik modsatte af det, der er hensigtsmæssigt. Og det er jo det, der er pointen, det er, at amygdala sidder jo ikke og læser de nyeste manualer på noget som helst. Altså, den er jo ikke opdateret på nødvendigvis, hvordan skal man helst reagere, men den sender faresignalet, og den kan kapre resten af din hjerne. Den kan simpelthen overtage kontrollen. Jeg var her i sommerferien på et førstehjælpskursus. Det er 20 år siden, jeg har været det sidst. Og jeg kan godt føle mig som en gammel, afdanket person vidensmæssigt, fordi der er simpelthen så meget, der er blevet opdateret siden, altså på de 20 år. Man må for eksempel ikke putte en afhugget finger i munden mere, og det hedder ikke hjertemassage, det hedder hjertelungeredning, og så videre, så videre. Jeg kunne blive ved. Ja, okay, det hvad kan være, man, du skal på opfriskningskursus, Daniel.
Hvad gør man så med en finger? Er det nysgerrigt? Nå, det ved jeg
ikke. Jamen, det er fordi, hvis man putter den i munden, så begynder enzymerne faktisk at nedbryde den. Det er jo mega klamt, faktisk.
Jamen, og jeg vidste godt, det var klamt inden, vil jeg indrømme, men jeg troede, det hjalp. Jeg troede, det var en god måde at gøre det på, fordi vi har ikke alle sammen...
Så ikke. Hvis du har is, så skal du bruge det, og ellers så skal du egentlig bare helst for eksempel putte den i en pose og vente på yderligere, kan lade sig gøre. Nå, men altså, det er så, hvad det er. Men det er jo bare for at sige, at jeg giver bare eksemplet, fordi jeg mener, jeg var bestemt ikke opdateret der, vel? Altså, jeg har ikke fået læst de seneste manualer. Det er amygdala heller ikke, og det er bare mega vigtigt at vide, at altså, hver person, din amygdala, min amygdala, kan finde på at reagere ud fra det, som den lige tror af det, der er smart. Men nogle gange så er det bare mega uhensigtsmæssigt, hvis du alligevel skal op og til en eksamen, ikke? Og du har øvet dig på det, og du er velforberedt og sådan noget, så er det jo ikke super smart, altså at du bliver så nervøs, og du stammer i det for eksempel, eller at du går, at du møder muren, eller den klappen går ned eller noget. Altså der kunne jeg bare virkelig godt ønske for mennesker, at de vidste lidt mere om, hvordan hjernen fungerer. Hvad er det for nogle vilkår, vi skal tilbyde den? Altså også når vi læser til eksamen for eksempel, eller når vi står der og skal præsentere et eller andet. Altså,
ja, til en jobsamtale.
Til en jobsamtale er mega vigtigt. Altså er du til at vise din potentielle nye arbejdsgiver, hvem du er, hvad du står for, eller bliver du ligesom bare lammet af frygt i situationen? Det er også det er naturligt at blive det, det er bare ærgerligt at blive det. Så jeg tror, altså jeg prøver egentlig at hjælpe mennesker udenom de værste ærgelser i livet og i et socialt samspil, ikke mindst ved at dele med dem. Hvordan fungerer den der hjerne?
Og jeg tænker, vi vender tilbage til det senere, altså hvordan man kan håndtere sådan amygdala, som ikke opfører sig hensigtsmæssigt, eller i hvert fald sætter nogle signaler, som ikke helt passer til den situation, man står i. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store, store fornøjelse at have besøg af Annette Prehn. Og velkommen til igen og god aften.
God aften.
Du er en kvinde med mange titler, du er sociolog, du er iværksætter, videnskabsformidler, og du er ude med den her bog, der hedder Hjernevenner, som er en bog til de 7-10-årige plus, altså frem til 99 år. Det er for alle mennesker, ikke, som gerne vil blive klogere på hjernen. Og det er også det, vi dykker ned i nu her. Og vi talte om det før, det her med, at dit job som foredragsholder og som forfatter, det er det her med at formidle det, som videnskaben er kommet frem til i forhold til hjernen, ikke, som kan være svær at formidle. Mm-hmm. Og der er jeg nysgerrig på, sådan, hvad oplever du kan være det svære at formidle, som forskere, der måske ikke er gode til at formidle, de finder frem til os lidt mere dødelige mennesker, der ikke er forskere. Hvad har du oplevet som videnskabsformidler, der kan være svært at formidle?
Altså noget af det, der er åbenlyst svært at formidle, det er, at hjernen har svært ved at fange abstrakte begreber. Altså hvis du nu siger til et barn for eksempel, du må ikke slå, lad så være med at drille. Hvor tit skal jeg sige til dig, at du ikke må hoppe i sofaen? Det er bare, altså det eneste, du lyser op i en barnehjerne ved at tale sådan, det er slå og drille og hoppe i sofaen. Så det der med at kunne vende sproget, altså være klar over, at hjernen giver næring og liv til det, som er konkret og billedskabende, det inviterer os i virkeligheden til at forvente det sprog om, så vi måske i stedet for at sige, du må ikke slå lillesøster, så siger vi, måske bruger vi lidt altså, glimt i øjet, når vi så siger, pas godt på lillesøster, hun skal holde i mange år, eller vi passer på lillesøster, ligesom vi passer på dig. Altså, du ved, du får også kommunikeret nogle værdier der. Du får skabt et livsopbyggende sprog, som hjælper barnet til at forstå den verden, det færdes i, i stedet for ligesom bare at få nej, stop, lad være med at holde sig op med, og så videre, som mange af os kan komme ind i. Så jeg oplever faktisk, at selvom, altså det er jo ikke raketvidenskab, der taler om her, men alligevel så er det svært for mange at få omsat selv medier, politikere og så videre, hele vores samfund er bare kørt virkelig meget op omkring det der, den der væk fra logik. Så i bogen her, Hjernevenner, jamen der er der også et helt kapitel, der er helliget til, hvordan får vi vendt det sprog om, så vi rent faktisk kan hjælpe vores hjerne på vej til en sundere udvikling, i stedet for bare at forsøge at blokere og bremse og tøjle og kontrollere og komme af med at stoppe osv. 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 Fordi hjernen fungerer på anderledes præmisser. Så det er sådan, det er det ene, som jeg vil sige, det er sådan virkelig.
Kan du komme med et konkret eksempel på det her?
Altså, nu de der eksempler, det er, når man taler til børn, for eksempel. Men det kunne også være, hvis du skal noget vigtigt nu, jobsamtale, præsentere et eller andet, og du begynder at sige til dig selv, jeg vil ikke være nervøs. Åh, bare jeg ikke bliver nervøs. Eller, det vil være frygteligt, hvis de kan se, jeg er nervøs. Altså, det eneste, du nærer der, det er nervøsitet. Det er det eneste, der er konkret i den sætning. Så det er ligesom at kunne bruge din krop og altså til at regulere din hjerne. Hjerne og krop er faktisk en helhed. Så selvom nogle af os har hørt, da vi var yngre, sådan at hjernen er enormt fin, og kroppen er bare sådan B-holdet-agtig. Altså det er forkert, ja. Det er en sammenhæng. De hænger sammen, de påvirker hinanden. Jamen så kan du i den situation bruge kroppen til gennem dit åndedræt, et roligt, regelmæssigt, dybt åndedræt, faktisk at regulere dit nervøsitetsniveau, eller det man så også kunne kalde din amygdala-aktivitet, som det så hedder sådan mere i hjernesprog. Men det kræver, at du kan det. Altså du er nødt til at øve dig på det inden. Det vil sige, jeg siger gerne, det vi håber at trække på i krigstid, det skal indarbejdes grundigt i fredstid. Og det betyder, at vi må ligesom øve de vaner i hverdagssituationer, som vi skal kunne trække på, når det er sådan lidt mere, når bølgerne går lidt højere, eller det brænder på, eller hvad søren vi vil kalde det, vi ligesom bliver mere i kryds, oplever os selv som værende i krydspres. Eller.
Ja.
Så det kunne være et eksempel på det. Men noget af det andet, jeg synes er virkelig interessant, det er, at de følelser, vi har lige nu, den tilstand, vi er i, de udgør en slags mindevindue for, hvad kan du komme i tanke om fra dine erfaringer. Og det betyder, at hvis du nu er for eksempel lidt nedtrykt eller sådan trist til mode, eller du har lige fået en besked, der ærger dig og sådan noget, så er det i den situation, at det er naturligt, at du kigger dig omkring, og næsten alt, hvad du kan komme for øje på, eller de tanker, du kan komme i tanke om at have, det er sådan nogle, der er lidt mørkegrå, måske endda sorte. Altså, jeg vil sådan ønske, at endnu flere forstod den logik, fordi dermed er det også naturligt, at når du er lidt nede, så har du primært adgang til mere triste tanker, og verden bliver automatisk mere grå. Det vil sige, det handler ikke nødvendigvis om ligesom at sige, hvad betyder de tanker, og det er nok fordi, og ligesom gå med den der sorthed, kan du sige. Det kan lige så meget handle om bare lige at se dem, altså godt være klar over det, der er på vej, det hjernen skyder i retning af dig, og så ligesom sige, okay, hvad kan jeg gøre nu for at ændre min tilstand lidt, og for nogen vil det være måske at gå en tur og få frisk luft i hovedet, for andre vil det være at lige tage en lille lur, eller snakke med en god ven, eller altså gøre danse, jeg ved ikke, det kunne være hvad som helst, få noget at spise, det kan være blodsukkeret lavt og sådan noget. Så det der med at forstå, at du skal ikke, altså et problem, der opstår, om man så må sige, på et niveau, det er sådan helt Einstein-agtigt det her, men det skal ikke nødvendigvis løses på samme niveau. Altså du skal ligesom være i stand til at kunne sige, det her, det er mine tanker nu, der løber afsted med mig, det er naturligt, det sker, fordi jeg er faktisk lidt ærgerlig indeni, eller jeg er lidt ked af det. Okay, fint nok, nu vælger jeg at bruge min tid på det her. Og så ser man ligesom, hvad er effekten for eksempel af den der raske gåtur, hvor du eventuelt fik snakket med en god ven undervejs. Ikke?
Så hvis man nu er i en situation, hvor ens kæreste er slået op, og man så får den næste tanke, der hedder, jeg er heller ikke særlig god til mit job. Og så i stedet for at slå sig selv over i hovedet over, at man tænker, men det med jobbet, det flyder også lidt. Og sådan noget.
Jeg kommer aldrig til at møde den eneste ene eller den næste kæreste.
Så i stedet for at slå sig i hovedet over de negative tanker og følelser, der kan komme på det, så faktisk det er en del af den måde, hjernen fungerer på.
Det er simpelthen hjernen, der fungerer sådan der. Ja.
Okay.
Så du kan trække lidt mere på skuldrene af det, og sådan, i stedet for at tage det så alvorligt, så bogstaveligt, så er det bare sådan, jamen det er min hjerne. Så det er måske en af de vigtigste erkendelser i det her hjernevenner-univers og det hjernesmarte univers i det hele taget, som jeg jo kalder det, det at blive ven med sin hjerne og det at gå de smarte veje i stedet for ligesom at være en slave af hjernen, det er jo, at du er ikke din hjerne. Du har en hjerne, og den kan regulere, så det er et enormt frisættende budskab og en enormt frisættende viden, fordi det er jo baseret på forskning, det her, at vores hjerne har nogle bestemte logikker, den kører ligesom efter nogle bestemte spilleregler, men du kan også forestille dig at se, du sidder måske og ser en eller anden kamp inden for en sportsgren, du ikke har forstand på. Du aner ingenting om spillereglerne. Det er ligesom om, det er lidt, det kan godt være fascinerende, men det er lidt forvirrende. Du fanger egentlig ikke helt, hvad der foregår. Det hjælper bare vildt meget at forstå, hvad er hjernens spilleregler. Hvad er det for nogle spilleregler, den kører efter? Hvad er det for nogle logikker? Hvad skal jeg kigge efter? Hvad kan man gøre anderledes? Og hvad vil være snedigt? Og hvordan lægger jeg en taktik, der virker?
Og det gør det også sjovere, også fodbold og sport, ja. Hvis man kender reglerne til sportsgrenen. Det gør det sjovere. Ja. Men det er sjovt, når du siger det her med, at hjernen ligesom har sine egne spilleregler. Det gik op for mig for nylig. Jeg vil sige, der er en del ting, jeg ved. Der er også mange ting, jeg ikke ved. Men der var en ting, jeg blev meget overrasket over ved min egen hjerne. Og jeg fik det lidt bekræftet, da jeg snakkede med nogle kollegaer. Og jeg synes bare, det er ret interessant, når vi snakker om det her eksempel med, at hjernen, hvis man har en sådan et vinduesramme, der er gråt, men så kan der komme negative tanker ud af det. Men jeg oplevede for nylig at snakke med en kollega om det, at der kan nærmest også være det modsatte. Ikke kun, at en glad ramme giver glade tanker, men også, at hvis man oplever noget, der er virkelig, virkelig godt. Mm-hmm. Jeg havde en ven, som fortalte, at vedkommende var blevet, de skulle giftes. Mm-hmm. Og så kom der nogle følelser efter det, som var sådan, man blev sådan lidt melankolsk, lidt trist, efter at have været meget glad i en periode, at så rammer man sådan en væg, hvor så bliver man trist igen. Yeah. Eller ikke igen, men sådan. Yeah. Og det var noget, jeg kunne ikke genkende til. Og det er bare lidt sjovt, det havde jeg ellers ikke stødt på før, at man kan have sådan en naturlig respons, og det giver meget god mening, at hjernen eller kroppen, efter at have været ekstatisk i et par dage eller en uge, så rammer man en væg, og så skal kroppen også ligesom en elastik, så slår den ligesom tilbage, og så bliver man lidt trist, uden der rigtig er nogen grund til det.
Ja, ja.
Hvilket var noget, jeg stødte på for nylig, hvilket jeg synes var ret interessant. Og det var jo også bare hjernen, som har sine egne spilleregler.
Fuldstændig. Og følelser er simpelthen så følsomme i virkeligheden. Ja. Altså, det er jo bare sådan, prøv at tænke på, hvilke følelser du havde, da du vågnede morges, og da du gjorde dig klar til dagen, og du kom ud af det. Altså, vi kører gennem så mange forskellige farver i følelser i løbet af en dag, at det der, vi behøver ikke tro alt for meget på dem. Det er jo virkelig noget af det, som jeg også igennem nogle af mine øvrige bøger, altså prøver virkelig at tale op. Altså, følelser er ligesom blevet puttet på en piedestal i rigtig mange år. Det er som om, når man jeg føler X lige nu, fordi du siger Y. Ergo er du forkert på den, eller gør mig ked af det, eller sover mig. Eller det er ligesom, om vi tror meget på vores følelser som sådan sandhedsvidne om en situation. Men i virkeligheden kan vi med fordel tage følelserne lidt mere med et gran salt, fordi de kører os bare et løb med os, og de er også formbare, ligesom hjernen er det. Det er jo det, jeg synes, der er rigtig interessant, Daniel, også der, og skræmmende faktisk, det er, at hver gang du har en følelse, så er du faktisk i gang med, fordi hjernen er så formbar, at lave en generalprøve på næste gang og næste gang og næste gang, du kommer i en lignende eller lidt lignende situation. Du er i gang med at dygtiggøre dig i den følelse. Så det vil sige, det er naturligt, hvis du ofte for eksempel, og det kunne være alle former for følelser, det kan være, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet, jamen hver gang du i virkeligheden går ind i den følelse og virkelig mærker uretfærdigheden sådan rase i dig, jamen så er du i gang med at øge sandsynligheden for, at du i en anden situation i fremtiden også kommer til at føle uretfærdighed. Det gælder også sådan andre typer følelser, taknemmelighed for eksempel, eller indre ro, eller optimisme, eller så du egentlig på en måde, hjernen er hele tiden i fitnesscenter, kan du sige, den er hele tiden i gang med at træne bestemte muskler op. Den kan jo ikke træne alle muskler op samtidig, men den er hele tiden i gang med at ændre, kan man sige, styrken af bestemte muskler, eller jeg vil så nok primært, når jeg taler om hjernen, så vil jeg mere tale om stier, altså de mange forbindelser i hjernen er ligesom stier i en skov, ikke? Og der er nogen, du tramper afsted på, ofte stierne, de bliver bredere, de bliver tydeligere, de bliver meget nemmere at gå på, og så dem, du glemmer at gå på, de gror til, ikke? Og sådan er det jo sådan set også med muskelarbejde i det der fitnesscenter. Så altså, jeg synes faktisk, det at ligesom i det er også at holde følelserne lidt ud strakt arm. Vi behøver ikke tro alt for meget på dem. Selvfølgelig sidder jeg ikke her og plæderer for, at vi bare skal ignorere vores følelser, og nu er det ligegyldigt. Nej. Men det er noget med at kunne både sådan se de følelser, der er, og acceptere, at de virkelig skifter meget, og at de er velkomne til at være der. Men også ligesom kunne trække lidt på skuldrene og sige, okay, jeg kan faktisk godt påvirke de her følelser med min adfærd. Du kan ikke vælge, hvad du vil føle, men du kan vælge, hvordan du vil handle, og dine handlinger fører bestemte følelser med sig. Mm. Så du kan ikke vælge at være glad, men du kan vælge at gøre ting, som nok med en vis sandsynlighed smitter af og sætter sig en større glæde i dig. Giver det mening? Det er sådan lidt den omvendte eller afledte effekt, vi kigger på mere. Det er mere sådan ringende i vandet, vi i virkeligheden kigger på her, mere end nu vil jeg beslutte mig for at være glad.
Ja, altså. Jamen, det giver god mening, og jeg hæftede mig også bare ved det, du sagde i forhold til, at man har måske en tendens til at se på følelserne som sandhedsvidnet. Altså, hvis du føler dig forurettet, så er det ensbetydende med, at du er blevet forurettet.
Ja.
Hvor det, du siger, det er, at jamen, det kan også bare være, at det er den sti eller de rutiner, du har i dine tankemønstre, som du har fået indarbejdet, der gør, at når du ender i den her situation, så føler du dig forurettet. Mm. Men det er ikke det samme som Du er blevet forurettet.
Nej, nej, det er det. Og det gør, altså, i vore dage med de diskussioner, vi har, også omkring MeToo og alt muligt, som jo er super relevant og meget vigtigt, at vi også som samfund får store erkendelser omkring, så er det klart, den kan hurtigt gå galt i relationen. Ikke? Altså som sagt, jeg er jo sociolog og banker, og jeg synes, relationer er noget af det mest interessante, men det er jo også komplekst. Ikke? Mm. Altså når jeg løber forbi, der er ved at blive lavet noget, en ny bro i en sø derinde, hvor jeg bor, ikke? Og så løber jeg forbi forleden dag og sagde godmorgen og sådan noget, og så råber jeg til dem, det ser godt ud, råber jeg så, ikke? Og så råber en af dem tilbage, det gør du også! Ja, okay. Der kunne jeg jo godt vælge at blive krænket eller forurettet, eller synes, åh, han overskrider mig. Men jeg valgte jo bare at tænke, nå, cool nok. Og så råbte jeg tilbage, nå, så er dagen der ligesom i gang, og kan I have det rigtig godt? Og sådan. Ja. Altså, så var der jo god stemning, ikke? Kan du følge mig i det der med, at altså, vi har jo selv et valg, og vi er jo forskellige mennesker, og vi har også forskellige følsomhedsgrader i forhold til, hvad må mennesker sige til os, ikke? Og hvornår er noget, må man godt sådan råbe en sød kommentar til en på gaden? I nogle lande er det jo blevet forbudt, ikke?
Bare, det kan jeg ikke huske, det er i hvert fald ikke Danmark.
Nej, det er ikke Danmark endnu. Men det er jo bare for at sige, at det enkelte menneskes følelser, der kan stikke af med os, og vi kan have forskellige grænser for, hvad må man ikke, hvad er ligesom passende adfærd. Men jeg tror, vi godt tjent med at huske på, at vi alle sammen er mennesker, der gør det bedste, vi kan med den formning, vi har med os. Og vi er jo også forskellige generationer, der skal leve sammen i det her samfund og have det godt med hinanden. Så derfor må vi også have en vis rummelighed, både over for, at nogle gange kan du sige noget og egentlig mene det med en god intention, og så bliver det bare modtaget fuldstændig anderledes, end du havde håbet på. Ikke? Og på samme måde, det menneske, der siger noget til dig, hvor du måske ikke ved, om du skal være fornærmet, eller glad, eller taknemmelig, eller bare stus, eller hvad du nu skal. Jamen, altså, måske kunne trække lidt på skuldrene og sige, prøv at høre, hey, altså, de mener mig, det er jo godt, eller han var jo sød og i godt humør, eller, altså sådan, det er jo der, hvor vi også trækker nogle af de her reaktioner ind i det relationelle. Fordi vi kan ikke forvente, du kan ikke forvente, at hvis du er en person A, at du render rundt og omgiver dig med A'er. Faktisk ville det være ret kedeligt, ikke? Altså, hvis der var rip, rap og rup over det hele. Altså, hele pointen er jo, at vi er farverige. Altså, det er en mangfoldighedens have, vi bor i, og vi ser ud på forskellige måder, og vi lever meget forskellige liv. Og alligevel så er det jo magisk fantastisk, at vi får det her samfund altså, til at fungere godt, og vi kan ordne os ind i samordne os i forhold til hinanden, og finde ud af at få truffet nogle beslutninger, vores politikere kan gøre det, som gør, at vi lever et meget, meget privilegeret sted i verden. Det er jo ret fascinerende, når man tænker på, hvor forskellige hjerner vi har, og hvor forskellige liv vi har.
Ja. Er det sådan, som nu hvor du er sociolog, når du kigger ud på samfundet og følger med i medierne, tænker du nogle gange, det er da egentlig utroligt, det går så godt, som det gør?
Ja, det tænker jeg rigtig tit. Okay. Rigtig tit. Fordi jeg ved jo, hvor forskellige hjerner er, og jeg arbejder med mennesker også i forhold til den disciplin, jeg kalder skift briller, når noget driller. Og det er at kunne, i stedet for at være forelsket i sit eget perspektiv altid, og kun bare se det fra sin egen vinkel, så det at kunne ligesom stille sin egen træsko, og så gå i den anden sko, den evne er enormt vigtig i et samfund, hvis vi skal fungere godt med hinanden. Også kunne trække på skuldrene, tilgive hinanden, komme godt videre, kunne sige, hvis der er noget, der generer os, eller vi føler os krænket eller et eller andet, og alligevel kunne finde noget samhørighed bagefter, altså kunne komme tilbage på hjertebroen, som jeg også kalder det. Ja. Så det der med at skifte briller, når noget driller, altså når jeg laver den type øvelser med mennesker, så finder jeg ud af et, hvor vildt forelsket vi som regel er i vores eget perspektiv. Ikke? Det er sådan lidt lortedommer-perspektivet. Ikke? Altså, vi ser det fra vores perspektiv. Vi kan ikke se andet end dommeren dømmer forkert i den fodboldkamp, vi er vidne til på en eller anden måde.
Ja, eller Game of Thrones-afslutningen, den var ikke god overhovedet. Det var
sådan,
noget værre.
Bum, ja, ja. Ja, så det er ligesom at kunne... Men fordi jeg arbejder med mennesker og har gjort det rigtig, rigtig mange år, så kan jeg jo se, at det perspektiv en har, det kan jo være det stik modsatte af det en anden har. Og det er jo ikke, altså det, man kan jo ikke stille sig op og så sige, at det der menneske, det er ham, der har ret, og det er ham, der ikke har ret. Eller det giver ikke mening, vi kigger på det fra forskellige vinkler. Altså vi har forskellige blikretninger. Og ja, nu bliver det sådan en samtale nærmest om samhørighed og demokrati og sådan noget. Men vi er jo mennesker, vi skal jo finde ud af det sammen, både i Danmark, men jo også på kloden. Ja. Og jeg tror, når vi kigger bredere ud på kloden, må vi jo også bare erkende, der er godt nok mange forskellige perspektiver i spil, ikke?
Ja.
Og at vi kan finde ud af det sådan nogenlunde sammen. Og det kan man jo så desværre mange steder ikke, men det er jo lidt magisk i virkeligheden.
Men jeg tænker, vi lige holder tanken her om det her med at skifte briller. Og vi skal også selvfølgelig også tale lidt mere om nogle af de ting, der er i bogen Hjernevenner. Men Annette Prehn, du bliver lige hængende, og så tager vi tråden op efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om hjernen. Det er den, som udgør omkring 2% af din kropsvægt og bruger ca. 20% af din energi. Her i Aftenklubben, der er besøg af en, som har sat sig for at formidle viden om hjernen til alle os, der måske ikke hiver de helt store leksika ned fra hylden med videnskabelige undersøgelser. Hun hedder Annette Prehn, og igen velkommen til. God aften.
God aften.
Ude med den her hjernevenner, og vi taler om, om rigtig mange forskellige ting. Du er sociolog, du er videnskabsformidler, og du har skrevet rigtig mange bøger. Den her, det er den nyeste. Og vi talte lige før om det her med, at du har en øvelse, der hedder sådan skifte briller-øvelsen. Og det kom så, at vi snakkede om, at vi har godt af at lære at se tingene fra andres perspektiv, fordi vi er rigtig gode til at sige, jamen, hvis vi ser fodbold, og der er en holdning om, at ham der, han er en dårlig dommer, jamen, så kan vi have svært ved at se det fra andre perspektiver grundlæggende, fordi vi er meget stålsatte på, hvad vores oplevelse er af situationen. Ikke? Hvordan kan man øve sig i det? Hvordan kan man øve sig i den rummelighed, der hedder at se tingene fra andres perspektiver?
Jeg har faktisk lavet en metode til det, som hedder framestorm. Altså ligesom vi alle sammen ved, hvad en brainstorm er, hvor man måske, det kan være, at man skal arrangere julefest på arbejdet, og så brainstormer vi på, hvad skal vi lave den aften, og hvad skal vi have for noget mad, og skal der være underholdning, og skal der være lege? Altså så en masse idéer, der kommer op, men det er som regel altid på adfærdsplan, når mennesker laver brainstorms. Og jeg spurgte mig selv for år tilbage, så spurgte jeg, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har tænkt over at lave en brainstorm på, hvordan man kunne se på en situation? Altså perspektivet eller indramningen af den, fortolkningen af den, kan du også kalde det. Ikke? Mm. Så jeg udviklede den her metode til at gøre det, og man kan sige, at nogle af de, det er sådan en metode, der efterhånden er kommet til at bo på en hånd, altså fem fingre. Så hvis man ligesom har fem fingre, og kan forestille sig nogle symboler på fingerspidserne der, jamen hvis jeg bare lige skal nævne nogle stykker af dem, så jeg synes jeg egentlig, at man er ret godt hjulpet bare af at have nogle af dem med sig. Ikke? Mm. Det er den ene finger handler om decideret at kunne sætte sig i en anden sted. Altså virkelig med al sin kreativitet og forestillingsevne og fantasi forestille sig, hvordan ser det her nok ud fra hans perspektiv, hvor han kigger fra. Altså hvordan han nu er formet, hans værdier eller hans erfaringer i livet og sådan. Altså virkelig prøve at pause sit eget perspektiv lidt. Det er den ene finger. Der er også en finger, som handler om at kunne se gaven i noget, og jeg skulle hilse dig og sige, det er altså virkelig et provokerende perspektiv, hvis man er mega sur over, at man har fået en parkeringsbøde, for eksempel. Eller at,
så skal man prøve at finde gaven i, man skal betale 750 kroner, eller meget det er.
Eller ja, altså hvis der er en, der siger noget til dig, hvis der er en kollega, der siger noget til dig, som irriterer dig, eller en chef, der ikke lige forfremmer dig, det havde du drømt om, at det skulle ske, eller noget. Men det at kunne sige til sig selv, sådan, hvad er gaven i det her? Altså hvis jeg må give et eksempel fra mit eget liv, altså, så kan jeg huske en søndag formiddag, der stod jeg og sorterede vasketøj, det er min chance derhjemme. Og så pludselig hører jeg et barn råbe mor, og et andet barn råbe mor, og min mand råbte spætte, det er mit kælder. Og så pludselig var der ligesom tre mennesker, der ville have min opmærksomhed samtidig. Og jeg var bare sådan, min første reaktion, jeg skal helt ærligt, Daniel, det var, jeg var sådan lidt, hvorfor skal jeg være kommunikationscentral i det her hjem? Og kan de ikke se, jeg er i gang, eller ved de ikke, jeg er i gang med noget andet? Men altså, du ved, jeg kunne leve med den der irritation, der måske kunne blive til vrede, og måske kunne det blive til at råbe det eller andet tilbage til dem, som jeg måske ville fortryde, og de ville blive kede af og sådan noget. Så det der, at man ligesom at kunne sige, okay, hey, skift brillerne og noget driller. Så gik jeg ligesom til det her spørgsmål, der hedder, hvad er gaven? Altså, eller, jeg vendte den lidt om. Jeg stillede faktisk mig selv det spørgsmål, hvornår i mit liv vil jeg kigge tilbage på den her situation og tænke, at det var en gave? Og først, når man er vred i en situation, så er det bare svært at se. Men jeg prøvede ligesom at rejse frem i tiden, og så fik jeg kontakt til hende, jeg kalder den gamle dame, som måske, hvis jeg er heldig, får jeg også lov at blive en gammel dame engang. Og altså, hun er forhåbentlig omgivet af en masse mennesker, der elsker hende i familien, og som besøger hende, fordi hun er sjov og hyggelig at være sammen med, og ikke kun er medlidenhed og sådan noget. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg vil også sige, at når hun kigger tilbage på sådan en type situation, hvor mine børn vil gerne have min opmærksomhed, det vil min mand også og sådan noget, jamen det hun egentlig ser, det er, at hun kigger fra et sted, hvor der er egentlig ikke så meget brug for hende mere. Altså, hun kan savne, at der er brug for hende. Mm. Og når jeg ligesom får kontakt til det perspektiv, at det her, det er en midlertid, det er nogle år i mit liv, hvor der er nogle børn, der har virkelig meget brug for mig, og det kan godt opleves, som jeg bliver trukket i mig fra alle sider. Det er vi sikkert mange, der kan genkende, men det er ligesom at huske, det er noget midlertid, det er en fase, som der både er noget arbejde i, men der ligger også formentlig, når den fase er overstået, så vil jeg formentlig længes tilbage til den resten af livet, fordi den kunne noget helt særligt, også i forbundethed og i kærlighed og i det at give sig selv hen til et fællesskab.
Så det, at du kan spejle dig i en fremtidig ældre kvinde,
ja, og version af mig selv,
version af dig selv, gør, at du kan sætte pris på de situationer, hvor andre måske ville tænke, åh, det er da også det irriterende, alle råber
præcis
efter mig. Ja.
Så det er et af de perspektiver, som hjælper mig. Altså ligesom kunne sige, hvad, hvornår ville jeg kunne kigge på det her som værende en gave, ikke? Og der ligger også noget i den her metode, som handler om at kunne rejse frem i tiden, eller op i helikopteren og se det hele lidt fra oven. Der ligger også det at kunne bruge humor og sådan karikere en situation lidt, ikke? Altså, ja. Hvis man nu fik den her famøse parkeringsbøde, ikke? Altså, i det mindste har jeg en bil, eller i det mindste var det ikke et klip, jeg fik i kørekortet i dag, eller du ved. Jeg kan huske, jeg boede i England på et tidspunkt. Det har man altså ikke helt fanget endnu i parkeringsvagtindustrien i Danmark, men altså, det var faktisk lidt smart, fordi når man så fik en parkeringsbøde, og det fik jeg åbenbart nogle gange, så jeg afslører, men så stod der faktisk, at hvis man betalte lynhurtigt, så skulle man kun betale halvdelen. Det var vildt smart, fordi jeg gik jo fra lynhurtigt fra at være smadret og irriteret over, at jeg havde fået en parkeringsbøde, så til at hvis jeg gik hjem og fik betalt inden 2 dage, så skulle jeg kun betale halvdelen. Så jeg var sådan helt, ja, jeg skal hjem og betale. Altså, de gjorde noget ved mine følelser. Er det ikke smart?
Det er smart nudging til at få folk til at betale hurtigere.
Det er virkelig smart nudging, og til at ændre følelsen af, at du har mistet, lad os bare sige, de der 750 kroner. Ikke? Så pludselig står du der, og så du føler faktisk, at du kan vinde. Altså, du kan faktisk vinde, hvad bliver det? 375 eller sådan noget lignende. Ja, ja. Du kunne vinde ved at få betalt hurtigt, ikke?
Men det er jo sjovt i forhold til det der med at se tingene mere positivt også. Jeg tænker, det er jo også en måde, hvor at dem, der leverer en bøde, faktisk kan give dig lidt en succesoplevelse, hvor du tænker, jamen, jeg har næsten sparet 300 kroner.
Ja, det er det.
Det er smart.
Det er faktisk mega smart, ikke?
Ja.
Så, men det er bare for at sige, at altså, du har muligheder. Det er egentlig det, der måske er den korte historie. Det er, når du kan framestorme, som jeg også kalder det, eller hvis vi skal bruge det der med at skifte briller, når noget driller. Altså, hvis du ligesom kan tænke, hvordan kunne jeg tænke om det her, og få nogle andre følelser bragt i spil, eller hvilke andre briller i overført forstand ville jeg kunne tage på, og egentlig kunne måske være mere i overskud, eller i ro, eller altså, det er også bare det der vejvrede fænomen, som mange af os jo støder på i hverdagen, ikke? Altså, hvis du op, en ting af dig, der har vejvrede, altså, der, du kunne også kunne få glæde af at tage nogle, både kende til amygdala, og vide, hvordan den kan kapre din hjerne, og øve dig i at tage nogle andre billeder af en situation, men det kan vi andre sådan set også godt, altså, i stedet for at blive irriteret over andre trafikanter og sådan noget, altså, hvad, det der med at kunne tænke, når man altså, om en trafikant, der måske kører lige lovligt langsomt, eller blinker, og så lader være med at blinke, og så blinker igen, i stedet for, så kunne man jo tænke, om det er måske det første gang, hun kører her, eller måske er han forvirret, fordi GPS'en laver altså ballade, ikke? Eller ja. man kan ligesom, på engelsk siger man, give her the benefit of the doubt, altså ja. Det at ligesom se det potentielt gode i det, der foregår. Altså, på dansk kalder man det, at lade tvivlen komme den anden
det
til gode. Er det ikke sådan noget,
jo,
er det,
det
man siger?
Jo.
Man lader tvivlen
komme en anden til gode.
Ja,
til gode.
Tak. Ja. Men det er virkelig det, som vi kan øve os lidt på, ikke? I stedet for at tro, at det er nok for at provokere mig og genere mig, at han lige nu blinkede ind og blinkede ud. Altså, måske handler det om noget helt andet. Måske er han på vej, er bange for at komme for sent til børnehaven, hvor han har lovet at hente sit barn. Måske har han lige fået at vide, at moren er død syg, eller måske er han bange for at komme for sent til sin egen begravelse. Nej, det var mere.
Ja. Så sidder vreden der stadigvæk lidt, når man tænker det.
Jamen, ved du hvad, nogle gange, når jeg kører bil, ikke også, så kan jeg godt nogle gange tænke, at de der måder, folk kører på, hvor de er lidt anderledes, end jeg måske selv ville have været, hvis jeg havde haft den der magiske fjernbetjening, ikke? Altså sådan, det er på en måde måske også de sidste krampetrækninger, inden der kommer det, man kunne kalde kedelig robotkørsel. Ikke? Fordi der er formentlig ikke så mange år til, at vi bare trykker på en knap, og så kører bilen, og vi skal nærmest ikke lave andet end at slappe af og hvile os, og ikke nødvendigvis tænke noget særligt.
Men lyder det ikke rart? I min verden lyder det rart.
Jo, men det, ved du hvad, Daniel, måske er det rart. Vi har jo ikke været der. Jeg har heller ikke været der. Men jeg kan godt forestille mig, at det bliver mere monotont. Ikke? Altså, det bliver mere sådan ensformigt. Ikke? Så altså, der er jo ikke nogen af de perspektiver, jeg kommer med her, som ligesom nødvendigvis vender hele bøtten om og gøre, at du ser radikalt anderledes på det at køre på vejen. Altså, men man kan også sige, det der med, at det kan også være det at køre på vejen, men enten du i bil, eller du er på cykel eller noget, men det kan jo også være en anledning til at øve dig i venlighed. Altså, det er jo det, jeg mener. Altså, nogle gange, der er ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis bare altid handler om at komme hurtigst frem og møde dig igennem og sådan noget. Der er jo kultur i det her, den her verden, der, hvor det nærmest er meget mere integreret, det der med at lade en anden passere først, eller give smilet og vise med hånden, at det er den andens tur, altså at du giver plads til, at den anden kan komme ud og sådan noget. Altså, det præger dig jo også. Hjernen er jo formbar. Det, du øver dig på, det bliver du bedre til. Så hvis du gerne vil være et mere venligt menneske, og sådan kunne tage ting lidt mere, som de er op fra og ned, ikke også? Så kunne det da godt være et sted at øve dig i trafikken.
Men hvis vi tager udgangspunkt i den her situation, hvor at jeg kommer ud til min bil, Jeg er glad for min bil. Den holder dejligt parkeret, men den holder et eller andet dårligt sted. Det betyder, at der sidder en parkeringsbøde i forruden. Ikke? Mm. Så er jeg med på, jeg har hørt det her program, hvor du siger, at man skal prøve at tage nogle andre briller på. Man skal reframe det, og man skal prøve at se det positive i det. Og så kan jeg da godt se, at jamen, okay, det var da heldigt. Jeg kan måske sige, jamen det kan da være, at i den her situation, hvis jeg havde holdt i England og sagde, ja okay, jeg sparer måske 300 kroner, hvis jeg betaler hurtigere inden for 2 dage. Jeg kan godt tænke tanken, men jeg ved også med mig selv, at bare fordi jeg kan se det positive i det, så kan jeg jo stadig være fyldt med vrede.
Jeg forstår.
Ja, så hvad er overgangen fra, at man tænker positivt, til man faktisk har den positive tanke, hvis du kan følge
mig. Jeg forstår. Altså generelt har jeg faktisk pensioneret udtrykket positiv, fordi der er så meget tvangspositivitet i vores samfund. Det er sådan, bare tænk positivt og sådan noget. Det virker ikke. Altså nej. Det er det, jeg sagde tidligere, men du kan ikke vælge at være glad. Altså du kan ikke vælge at være positiv. Du kan vælge at stimulere bestemte måder at kigge på, eller rette din opmærksomhed hen på, som gør dig mere glad, eller gør dig mere sådan optimistisk, kan du sige. Eller du er i virkeligheden i gang med at skabe ny mening. Ikke? Og jeg vil sige, et af de værktøjer, som jeg i hvert fald også nævner i bogen Hjernevenner her, altså, det er det der med rød cirkel og grøn cirkel. Prøv at høre, rød cirkel, det kan du gøre noget som helst ved. Grøn cirkel har du indflydelse på, hvis du har fået den der parkeringsbøde. Det er ligesom sket. Og så derfor har jeg det personligt sådan, at i stedet for at gå og ærge mig alt for meget over det, så får jeg den bare betalt lynhurtigt, så er det ud af verden, og så lader som om det aldrig er sket. Altså, det er ikke, altså forstår du mig? Ja. Men det bliver sådan, hvis man går og ærger sig flere dage. Men det er så ligesom en strategi. Men jeg synes også, den strategi, der hedder, okay, hvad kan jeg lære af det her? Altså, for en anden gangs skyld. Jeg kan huske, jeg havde sådan noget easy park parkering på et tidspunkt, og så havde jeg lånt min mands bil den dag. Og det havde jeg jo ikke spekuleret på overhovedet, så jeg parkerer jo min egen bil, altså i den der app. Ikke? Så den får min nummerplade. Og det får man selvfølgelig en bøde på, og så prøvede jeg at se, om ikke det kunne lade sig gøre, og jeg forklarede, og jeg mener, jeg talte for min sygemoster og sådan noget, der var så ikke noget at gøre. Så man kan jo godt nogle gange prøve at se, kan jeg påvirke det her? Men altså, min læring af det blev jo at øge min opmærksomhed i det øjeblik af den her app, at jeg bruger appen, og den ligesom, den viser, hvilken bil du vil have parkere. Altså, øge min opmærksomhed lige der. Så det har jeg jo lært altså fra nu af at gøre. Ikke? Så man kan jo vælge, du kan vælge at se på livet som en lang invitation til læring. Og det betyder jo ikke, at altså, jeg synes også, det er vigtigt at anerkende, at vi har jo de følelser, vi har, og det er jo naturligt at blive ærgerlig over at skulle af med, lad os bare sige 750 kroner. Selvfølgelig er det helt naturligt, men det er ligesom sket. Altså det der løb er kørt, og det eneste, du får ud af at være mega sur og rasende og være det i flere dage, det er jo, du er i gang med at øve dig på næste gang og næste gang og næste gang at være mega sur og rasende. Så det der med at kunne være lidt mere sådan zen eller chill, eller hvad vi vil kalde det, sådan, det er bare, det gavner dig. Altså det der parkeringsbetjent, der er da fuldstændig ligeglad med, hvordan du reagerer, ikke? Og selskabet er det også, de har nogle principper for det der. Så det er jo dig selv, altså det er jo din egen følelsesmæssige vaner, du kan påvirke i den situation. Og der hjælper det bare at kunne adskille tingene lidt og sige, hvad kan jeg påvirke, hvad kan jeg ikke påvirke, hvad ligger inden for min indflydelsescirkel, og det er altid inden for din indflydelsescirkel, hvordan du kigger på ting. Der var ham, der hedder Viktor Frankl, som overlevede koncentrationslejre i 2. verdenskrig, der siger, det er faktisk menneskets sidste frihed, kaldte han det. Altså at du kan vælge din indstilling i enhver situation. Og det synes jeg er enormt kraftfuldt, at et menneske, der har oplevet det, er i stand til at konkludere det efter så frygtelige oplevelser igennem de mange måneder, han var i koncentrationslejr. Jamen altså, din indstilling i enhver situation betyder den faktisk noget, og der har du en valgfrihed. Mm. Det betyder ikke, det er nemt at tænke, skabe ny mening eller konstruktiv mening eller regulere dine egne følelser. Det er der ingen, der siger. Men det betyder, at der er et magisk valg i det der. Og det kan du selvfølgelig også træne dig op i at lave mere eller mindre. Ikke? Og det er jo derfor, jeg skriver en bog som Hjernevenner. Det er fordi, jeg synes faktisk, at jeg synes, mennesker fortjener at kende til det her, altså fra en helt tidlig alder. Man kan læse den selv, for man er 10 år gammel. Jeg ved, de bliver læst højt også for yngre. Ikke? Og målgruppen hedder, altså det går op til 99 faktisk. Ja. Så det er ligesom, det kan gavne. Og jeg hører jo, at det gør gavn. Stor, stor gavn. Det nærmest redder familieliv og alt muligt, når man forstår hjernens spilleregler. Ikke? Jeg synes, at det her, det fortjener mennesker at gøre til deres. Altså, der er ikke nogen grund til, at man først skal blive dus med hjernen, når du bliver i midten af 20'erne eller op i 50'erne. Altså, du skal lære det fra start, at det bare du har din hjerne med dig i alle situationer, så længe du lever, så har du din hjerne, og den kan du altså godt blive klogere på. Du kan blive ven med den, du kan forstå den spilleregler, du kan gøre den til en medspiller i stedet for en modspiller.
Og en ting, der slog mig, da jeg læste din bog her, Hjernevenner, det var, Annette Prehn, at du beskriver det her med, at vi har et samfund. Vi har noget, der er bygget op som sådan det hjerneklodsede miljøer rundt omkring. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der er hjerneklodset ved miljøerne?
Altså, hjerneklodset sprog, det er, at du taler det omvendte op af det, du egentlig godt gider se for dig. Ja. Se ske. Så hjerneklodset kan vi komme til at være på rigtig mange forskellige områder. Altså, et af de sådan rystende eksempler, det var en ung kvinde, der var taget til Spanien på ferie, og besluttede sig for, at hun ville springe bungee jump. Og så...
frist nok.
Ja, det var frist nok, ja. Men der var bare lige den uheldige omstændighed, at instruktøren ikke havde læst helt nok op på sin manual, og han i hvert fald fik han festnet linen til hendes krop, inden han fik festnet den til broen. Og det gjorde så, at i det øjeblik, han råber no jump til hende, så springer hun. Og hun er her ikke mere, og der har kørt retssag mod hans firma, og det, som medierne har hæftet sig ved, og det, som dommeren faktisk også hæftede sig ved, det var, at hvis han nu havde været lidt mere flydende på engelsk, så skulle han råbe don't jump. Men hele ideen, også i det her hjerneklodsede sprog, det er, at du kommer i virkeligheden til at lyse det forkerte op. Altså, når han råber no jump, så det eneste, hun hører, det eneste, hendes hjerne registrerer, det er jump. Så hendes hjerne, og dermed også krop, fordi hjerne og krop er en helhed, er i gang med at adlyde hans hjerneklodsede sprog, og hun springer, og hun er her ikke mere. Og hvis man sådan helt skulle skære ind til benet og sige, hvad kunne han have råbt i stedet for, som havde øget hendes sandsynlighed for, at hun ville være her i dag, det var en ung hollandsk kvinde, jamen så kunne han have råbt stop. Wait, stand still, freeze. Mm. Altså, den her mærkelig, den havde været bedre. Ja. Sit. Altså, ja. Du ved. Altså det, han kunne have råbt forskellige instruktioner, som rent faktisk ville have gjort, at hun ville kunne omsætte det. Altså, at hjerne og krop nu kommer på samme hold. Kan du godt se, at hjerne og krop kommer faktisk på to forskellige hold hos hende, fordi hjernen fatter kun jump. Altså, og så adlyder kroppen godt nok, men altså, det, er jo så, det kostede hende jo så livet, ikke? Mm. Så det er bare for at give et eksempel på, det er simpelthen hjerneklodset. Men det bliver også hjerneklodset, når vi går og måske siger til hinanden, du behøver ikke være så, blive så stjernevred, eller jamen, det prøver at gå ligesom at sige, lad være med at svare igen, eller hold op med at brokke dig, eller jeg vil ikke have, at du... driller, eller hvad? Altså, det er bare, i de her sætninger, det eneste, vi får levende gjort, det er præcis det modsatte, det vi egentlig ønsker. Så det med at øve os i at tale den virkelighed op, det er jo virkelig noget med at øve vores evne til at kigge lidt længere frem, end bare lige nuet. Altså sådan, hvad er nok effekten af det, jeg får sagt her? Eller hvilke stier i hjernen, vil jeg jo kalde det med det sprog, der figurerer i bogen her, Hjernevenner, det er, hvilke stier i hjernen, og jeg er i gang med at trampe op ved at formulere det sådan her. Jeg ved godt, når man er lidt ny i den her, det er jo en slags nyt sprog, ikke ligesom du kan lære at tale tysk eller fransk eller et eller andet. Ja. Jamen altså, det er lidt en ny slags sprog, ikke lære at tale hjernesmart, men du kan godt øve dig i ligesom at forudse, jamen, hvad, får jeg hjulpet mit barn af at sige, lad så være med at larme, eller hold så op med at afbryde mig, når jeg taler med andre. Eller...
Og hvad er det, der er problemet ved det, hvis vi bare skal slå ned på det?
Jamen det er, at i barnets hjerne i det her tilfælde, det eneste, der bliver lyst op, det er larme og afbryde. Altså desværre, når jeg er på besøg i en skoleklasse, så kan jeg stadig godt se børn, 25 børn i en klasse, formulere deres næste mål i deres udvikling, og 23 af de 25, det vil tit være væk fra mål. Altså jeg vil lade være med at drille de andre i frikvarteret, eller jeg vil holde op med at snikke snakke i timen, når læreren har ordet. Eller, ja, altså, ved, det er bare sådan, i virkeligheden skal du have vendt den om, og så måske øve dig på, og, altså i en time for eksempel, hvor nogle andre er ved at sige noget, så kan du øve dig i at være nysgerrig på det andre siger, så man øver nysgerrighedsstien i hjernen. Eller man kan også øve sig i respektstien i hjernen, sådan vise respekt for andre, eller man kan øve sig på empati. Altså hvis det nu var mig, der stod og var ved at sige noget, for eksempel, og andre sad og snikke snakket, hvordan ville det nok være? Så man kan, altså det er en, hver af de her situationer, som vi kan håndtere hjerneklodset, det er også en invitation til at spørge os selv, jamen hvilke stier hjernen kunne tåle at blive bredere her, ikke? Og det er jo der, hvor kort sagt Hjernevenner-bogen her har jo til formål i virkeligheden at øge vores allesammens evne til, altså dannelse, kan du sige, eller konstruktiv udvikling. Altså der er i virkeligheden noget opbyggelighed, for at bruge sådan et ældre ord i det her, ikke? Hvad er det, vi bygger op i stedet for, hvad er det, vi konstant forsøger at fjerne, eller undgå, eller undertrykke, eller tøjle, eller kontrollere, eller komme af med, eller hvad vi nu vil sige, hold op med, stop med, osv. Så der, det er virkelig på alle mulige måder, så burde det være til relativt let at omsætte, og alligevel oplever mange af os, at det kan faktisk godt være lidt svært. Og det gør jeg jo også nogle gange. Det vil jeg bare lige sige, Daniel. Jeg har jo så lært mine børn, hvad hjernens spilleregler er, ikke? Men en gang imellem, så siger de jo også til mig, var det særlig hjernesmart, det der, mor? Og så må jeg jo så, så smiler jeg til dem, og så siger jeg, nå nej, hvad kunne jeg have sagt i stedet for? Så i stedet for at tro, at jeg skal lade mig pensionere, og jeg kan ikke engang finde ud af det selv, altså, der får jeg jo deres hjerner til at arbejde med, ikke? Og så, hvis jeg nu siger, I må ikke røre det der, vel? Og så siger jeg, var det særlig hjernesmart, mor? Ah, hvad kunne jeg have sagt i stedet for? Og så kan det være, at de siger til mig, hvad syd at lade det være, eller de her papirer skal blive liggende lige præcis her, ikke? Ja. Altså, for eksempel, ikke?
Men det er sjovt med sproget, hvordan det påvirker vores adfærd og vores opfattelse af verden. Jeg har købt en bog for nylig, jeg tror, den hedder The Dictionary of Obscure Sorrows. Jeg ved ikke, om du har hørt om
den. Nej, ikke nu.
Det er en ret fed bog. Det er digte, men der kommer med ord til følelser, der ikke findes. Altså, hvor ordene ikke findes.
Sådan.
For eksempel sådan noget som følelsen af, at du bliver bevidst om, at det, du oplever lige nu, en dag bliver et minde.
Ja.
Og så har de fundet frem til, hvad kunne det ord så være? Men det, der er meget fint, det er egentlig, at lige pludselig så får man ordene eller ordsproget, man får det vocabulary, det ordforråd, der kan beskrive følelser, som vi alle sammen har, men som vi ikke har ordene til at beskrive.
Ja, ja.
Og det er bare ret sjovt, at der er alligevel mange ord, hvor det danske sprog og generelt sprog, der er nogle ting, hvor det ikke er afdækket godt nok. Ja. Og det hæmmer os lidt, når vi skal tale om det, fordi vi kan ikke sætte ord på det. Ja. Jeg ved ikke, så du dronningens fødselsdag her forleden?
Mm-hmm.
Ja. Der var, Hjalmar, han skulle synge.
Mm.
Og han gjorde det sindssygt godt. Og så lagde jeg bare mærke til, at bagefter, så ville han ikke udtale sig til det der interviewhold.
Ja.
Og det kunne jeg godt forstå. Fordi jeg tænkte sådan, kan jeg vide, hvad vil de spørge ham om? Var det godt? Ja. Hvad betød det for dig? Hvor jeg tænkte også, hvad skal man...
Hvordan har du det lige nu?
Ja, hvor jeg bare tænker, jamen det danske sprog, den måde, vi udtrykker os på, er jo bare begrænset. Hvad skal man svare? Det var dejligt. Det var godt.
Ja, og nogle gange bare lade en præstation som det her stå i sin egen ret, ikke? Altså, så må folk tænke eller føle eller vurdere, som de gør, ikke?
Ja.
Altså, der er jo sådan, vi gør lidt vold, synes jeg, virkelig også, tror jeg, ved hinanden og os selv. Altså, vi hele tiden afkræve svar for, hvordan noget er. Jeg vil også sige, altså, det oplever jeg med den viden, jeg har inden for hjerneforskning også. Der er jo altså alt for mange voksne, der kommer til at afkræve børn svar på noget, de ikke har en kinamandschance for at svare på. Altså,
hvad for eksempel?
Jamen, altså, jeg var til en fødselsdag på et tidspunkt, og så var der en eller anden fyr, han mente det jo godt. Så spurgte han en lille dreng, hvad kan du allerbedst lide ved din mor, ikke? Det er jo sindssygt svært spørgsmål at stille en dreng, der går i første klasse.
Okay.
Fordi du bliver både bedt om at forholde dig til, hvad kan du egentlig godt lide ved din mor? Og hvad kan du allerbedst lide ved din mor? Og de sad lige og snakkede om noget andet og spiste lagkage, ikke? Og det, der så sker, det er, når drengen jo så ikke helt svarer. Han er også i en anden verden. Han sidder i lagkageverdenen. Altså, så skal man ligesom op en helt anden bane. Mm. Det er jo også en af de måder, hjernen fungerer på. Man er ligesom på en arena af gangen, typisk, ikke? Og det vil sige, hvis nogen stiller et spørgsmål til en anden arena, så kan man have den der oplevelse af, jeg ved ingenting om den arena. Man skal ligesom finde ind til den igen, ikke? Men det, der er også meget ærgerligt, det er, når drengen så venter med at svare. Jamen, så kan moren, der sad ved siden af ham, jo godt sådan lidt tænke, okay, jeg er så enig mor til den her dreng, jeg lægger. Jeg ved ikke, hvor mange timer dagligt i, at han skal have nogle gode rammer og masser af kærlighed, og jeg undertrykker mine egne behov, måske nogle gange for at være der for ham og være nærværende for ham, og han kan ikke engang svare på, hvad han kan lide ved sin mor. Altså, det kan jo virkelig give en masse konflikter, eller sådan konfliktstof, lad mig sige det sådan i stedet for. Men det er jo bare ærgerligt. Så nogle gange får vi også stillet hinanden. Jeg havde en god ven på et tidspunkt, der fik spurgt sin far sådan, hvad synes du egentlig er din største succes i livet? Og den her far, der var godt op i 70'erne, han anede ikke, hvad han skulle svare, så han var bare sådan tavs.
Ja.
Og så sagde min ven til mig bagefter sådan, ej, tænk at have det sådan, at man ikke engang kan nævne sin største succes i livet. Og så, han kunne da det mindste have nævnt os, så tænkte han på børnene, ikke? Altså, og så svarede jeg så min ven, så sagde ja, og nogle spørgsmål, de er så store, at vi har simpelthen ikke, vi aner ikke, hvad vi skal svare, vel?
Ja.
Og vi kommer nogle gange til, når vi kommer til at stille de der store spørgsmål, kommer vi også nogle gange til at dømme, at det betyder nok, at den anden ikke synes, at han har haft nogle succeser. Det er der jo ikke tale om, vel? Men der, nogle gange skal vi bare give hinanden en chance for at også lige overveje, hvem synes, det her er et virkelig fedt spørgsmål? Er det egentlig bare dig, der synes, eller er det den, du stiller spørgsmålet til? Og har han en nogenlunde, eller hun en nogenlunde chance for at kunne svare på det, og hvis jeg virkelig gerne vil have det svar, er det så nu, jeg skal afkræve vedkommende det svar, eller er det først senere? Ikke?
Mm.
Det kan være smadret uheldigt også i forhold til børn, hvis vi ligesom får stillet dem sådan et spørgsmål, hvad synes du er god til? For eksempel, det er sådan et klassisk spørgsmål, mange voksne synes, de skal stille børn, både i skolen og derhjemme.
Eller igen til jobsamtaler.
Eller til jobsamtaler, men der har man så forhåbentlig, kan man forudse, at det spørgsmål vil komme, så det skulle man, eller hvad er din svage side, det kan også være godt i virkeligheden at overveje, hvad skal jeg sige der? Hvordan kan jeg få sagt noget, der måske egentlig godt kunne lyde som en stærk side, men præsenterer det som en svag, og du ved hvad. Ja, men det er lidt snedighed i forhold til jobsamtaler, det bliver et helt andet interview, tror jeg. Men det er jo mere sådan, hvis du, hvad synes du, du er god til? Altså så pludselig så går snakken på lærerværelset, ej, det er det der barn, den elev, der slet ikke ved, hvad han er god til. Nej, men rolig nu. Man kan også give opgaven og sige, prøv lige at tage lidt noter her, ikke? Jeg var for nylig til et bryllup, og vi vil gerne holde en tale, og da vi så sidder der rundt om brunchen og snakker om, hvad skal vi sige til det her par? Altså så er vi nærmest sådan helt blæst bagover, fordi hvad siger man? Vi kan jo rigtig godt lide dem, men er der anekdoter? Man kan selvfølgelig ikke lige huske dem, fordi man er på det øjeblik, i det øjeblik, ikke? Jeg har en god ven, der er karikaturtegner, og han siger, du skal videre, Nette, når vi sætter os de klogeste karikatur, eller de, nogle af de mest anerkendte karikaturtegner i hele landet sætter sig sammen, ikke? Der sker ikke en kreativ tanke overhovedet. Det opstår bare ikke i det rum. Men så siger vi farvel, hej hej, så går vi hver til sit, og så buff, så begynder hjernen igen at skyde kreative idéer, ikke? Så nogle gange så understøtter, så arbejder rummet faktisk imod, eller dit spørgsmål arbejder imod, at du vil lykkes med det, du egentlig gerne vil, ikke? Og skal man holde en tale for nogen, så kan jeg da klart anbefale, at man ligesom giver det nogle... Altså, jeg går faktisk og tager noter til mine børns liv, sådan løbende, når de siger noget rigtig sjovt. Og derfor var det for nylig, da vi holdt konfirmation, så var det nærmest en fest. Mm. Det der med at kunne dykke rundt, svømme rundt mellem alle mulige udsagn, min datter har givet gennem årene. Men ellers, det er jo måske de færreste, der går rundt og gør det trods alt. Men så giv det måske nogle uger, ikke? Altså, hvor du går og tager lidt små noter, og hvad kunne en vinkel være, og hvad minder det her mig om? Og sådan. Fordi det der med, så er det nu, der skal svares, ikke? Så kan man hurtigt komme til at konkludere, at måske er de ikke så vigtige for os, fordi vi anede ikke, hvad vi skulle sige lige der, og hvorfor kan vi ikke komme i tanke om? Så kort er det lange, det jeg lige har sagt her, jamen det er jo, jamen vælg dine spørgsmål med omhu, altså sådan virkelig, og hvornår stiller du dem det? Og det vi også talte om tidligere, det er, jamen er du i dårlig humør, og du stiller sådan et spørgsmål, hvad kan du bedst lide ved dig selv, ikke? Jamen, folk kan jo ikke lide noget som helst ved sig selv, typisk, hvis de bare er altså, triste og nedtrykte, og de kan kun komme i tanke om ærgerlige erfaringer fra deres liv. Altså. Så vent med at stille det spørgsmål, til du kan se personen smiler, eller lidt mere, har mere løftet stemning.
Og derfor tør jeg gerne slutte af med det her spørgsmål, som er det sværeste spørgsmål, jeg kommer til at stille.
Ja, okay. Kom.
Hvis du er klar på det.
Kom.
Er alle de ting, du ved om hjernen, både det, du formidler i bogen Hjernevenner, men også bare generelt i forhold til den videnskabsformidling, hvad er du mest nysgerrig på? Hvad er det, hvor du tænker, at jeg vil ønske, jeg forstod det, eller ikke forstod det, men jeg ønsker, at jeg havde den her viden? Fordi der er jo mange mysterier forbundet med hjernen.
Mm.
Hvad vil du allerhelst ønske, at du havde svaret på i forhold til det mysterie, der hedder hjernen?
Altså, der er noget, som jeg tænker er underbelyst nu, og jeg ved ikke, om der kommer hul igennem til det forskningsmæssigt i min levetid. Men kender du den der oplevelse af, at du tænker på en person, og så ringer vedkommende til dig lige der?
Jeg har hørt om den. Okay,
sådan noget der.
Ja.
Men hvor man virkelig tænker, okay, hvor mærkeligt er det her. Er det telepati, ikke? Altså, der var jeg havde sendt en eller anden ansøgning afsted for 2 uger siden. Og så har jeg ikke hørt noget, Og så lige i det øjeblik, jeg ringer, så siger han, jeg har netop taget den frem. Altså, hvor mærkeligt er det? Det der, altså, det gad jeg bare godt, at der var nogen, der kunne forske og give nogle svar på, fordi jeg tror, der er noget, vi simpelthen ikke har indsigt i dag. Altså, der måske bliver et kvantespring i vores erkendelse, når vi begynder at forstå, hvordan sådan noget synkronicitet arbejder. Det er en vild ting. Altså sådan frekvenser, man kan stille ind på, og hvad betyder det, hvilken frekvens du stiller ind på? Og sådan noget. Det gad jeg faktisk godt vide noget mere om.
Ja, og det lyder jo, det kan hurtigt lyde som om, så er vi over i sådan noget paranormalt et eller andet. Men,
jeg ved det ikke. Jeg tror, at forskningen kommer til at vide noget.
Ja, og det er jo heller ikke langt fra sådan et spørgsmål, der hedder, hvad er bevidsthed?
Mm-hmm.
Og det er, så vidt jeg ved, det er også en af de ting, hvor vi er jo alle sammen bevidste om, mm-hmm. at vi er bevidste, og vi sidder og kommunikerer sammen. Mm-hmm. Men definitionen af, hvad der udgør bevidsthed, er, så vidt jeg ved, ikke noget, man har fundet frem til nu. Man kan ikke blive enige om, hvad det er, der gør bevidsthed. Så det er bare sjovt, når du nævner det her, at jamen, det giver jo meget god mening, at der er nogle ting ved bevidstheden, som vi måske kan finde ud af en dag, når vi bliver klogere på, hvad bevidsthed er til at starte med.
Altså, jeg kan engang. I hvert fald godt have det sådan nogle gange, at jeg kan godt forestille mig den dag, det sådan, hvis jeg bliver en meget, meget gammel kone engang, ikke? Altså, så kan jeg egentlig godt forestille mig, at jeg godt kunne have det sådan, ej, jeg kan jo ikke dø, inden de finder ud af det her, forskerne. For jeg synes bare, det er sådan en spændende rejse, det er forskningen. Altså, den eksploderer jo forskningen i de her år. Vi bliver jo meget, meget, meget klogere, end vi nogensinde har været før på rigtig meget. Og jeg synes, den rejse er så spændende, og det er jo nok også der, hvor jeg står op dagligt og ligesom formidler det her rejse land og rige rundt og holder foredrag. Og det er jo både åbne foredrag og skræddersyde foredrag og hos bestemte kunder, og jeg skriver bøger og laver online ting og sådan. Altså, der er jo en grund til, at jeg har lys i øjnene over det, og det er, jeg synes bare, det der område, hvor det ligger hen i mørke, indtil forskerne bliver klogere på, hvad det går ud på, men så skal det da så sandelig også ud. Altså, det skal ud til folket, ikke? Forskning til folket.
Og man kan starte i det små ved at hive fat i bogen, der hedder Hjernevenner, som er en bog fra 10-årige og så helt frem til de 99-årige. Og jeg er sikker på, at hvis man er 100, så må man sikkert også få lov til at læse
det med. Det må man.
Annette Prehn, du er sociolog, iværksætter og videnskabsformidler, og ved du, det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
Det var så hyggeligt. Tak for nu.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.